kapitulli 12. Po ju bëj thirrje pra, o vëllezër, për dëmshurinë e Perëndis, që t'i paraqitni trupat tuaj si një flim të gjallë të shenjtë, të pëlqyeshëm për Perëndin. Kjo është shërbesa juaj shpirtërore. Mos u përshtatni me mendësinë e kësaj bote, por shndroni, duke ripërtërir mendjen tuaj, që të provoni cili është vullneti Perëndis, çka është e mirë, e pëlqyer dhe e përsosur për të. Sepse nëpërmjet hirit që më zhdon mua, i them secilit prej jush që të mos e mbaj veten më lart se sa duhet, por ta vlerësoj veten me gjykim të kthjellët, siç ja ka dhënë Perëndia secilit masën e besimit. Sepse ashtu siç kemi shumë gjymtyr në një trup, ku të gjitha gjymtyrët nuk kryen të njëjtë veprim, po ashtu ne që jemi shumë, jemi një trup në Krishtin, dhe se cili nga ne është gjymtyre njëri tjetrit. Kemi dhunti të ndryshme si pas hirit që na është dhënë. Kush ka dhuntin e profecis, leta ushtroj si pas masës së besimit. Kush ka një shërbes, të merret me shërbesën. Kush ka mësimin, të merret me mësimin. Kush ka këshillimin, të merret me këshillimin. Ai që jep, të jap me bujari. Ai që kryeson, të kryesoj me zell. Ai që mëshiron, të mëshiroj buzagas. Letje dashuria pa hipokrizi, urreni të ligën, mos ju ndani së mirës, të jeni të përzemërt me njëri tjetrin në dashuri vëllazërore, ta vini njëri tjetrin mbi veten me nderim, sa për zelin të jeni të papërtuar, sa për frymën të jeni të zjart, duke i shërbyer Zotit, të jeni të gëzuar në shpresë, të duruar në mundime, këmëngulës në lutje, të gatshëm për të plotësuar nevojat e shenjtërve, zbatoni mikpritjen. Bekoni ata që ju përndjekin, bekoni dhe mos mallkoni. Gëzoni me ata që gëzojnë dhe vajtoni me ata që vajtojnë. Të jeni të një mendje me njëri tjetrin, mos e mbani veten lart, por shoqëroni me të përvojturit. Mos e mbani veten për të mençur. Askujt mos ja ktheni të keqen me të keqe. Më parë, përpiquni të bëni të mira për para të gjithë njerëzve. Po t'jete mundur, aq sa varet për jush, bëni paqe me të gjithë njerëzit. Mos merrni hak për veten tuaj, të dashurit e mi, por lini vend për zemërimin e Perëndis, sepse është shkruar. Hakmarrja është imja. Unë do t'a jap shpagimin, thot Zoti. Por po t'ketur i armiku yt, jepi të haj dhe po të ketetje, jepi të pij. Sepse duke bërë këtë, thëngjitën dezur do të grumullosh mbi kokën e ti. Mosëm poshtë prej së keqes, por më poshtë të keqen me të mirën.